У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Олена Радкевич. Основні теми дня. Представники беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі беларускія палітыкі нагадалі літоўскім пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой на ўсіх накірунках. Рукапіс рамана «Сэрца святла», над якім апошнія гады працаваў Павел Севярынец, канфіскавала міліцыя. Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі Станіслаў Сямашка сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы ў гадавіну краху банку Lehman Brothers, заявіў, што фінансавыя буры апошніх двух гадоў сціхаюць. Пры гэтым ён адзначыў, што захоўваецца неабходнасць падтрымкі дзяржавай фінансавай сістэмы ў мэтах стабільнасці. У Вялікабрытаніі вынесены прысуд тром брытанскім грамадзянам пакістанскага паходжання, якія прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай тэрактаў. Яны збіраліся ўзарваць самалёты з дапамогай самаробных прыстасаванняў, пранесеных на борт пад відам бутэлек. Менавіта пасля іх арышту ў 2006 годзе ў міжнародных аэрапортах былі ўведзены абмежаванні на пранос вадкасцяў у ручным багажы. Перамовы паміж Іранам і шасцю вядучымі краінамі, якія спрабуюць дамагчыся спынення іранскіх ядзерных распрацовак, адновяцца на пачатку кастрычніку. Пра гэта паведамілі іранскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. У інтэрнэце абнародаваны новы зварот, як мяркуецца, кіраўніка тэрарыстычнай групоўкі «Аль-Каіда» Усамы Бен Лядена. Зварот адрасаваны да амерыканскага народу. У ім гаворыцца, што прэзідэнт США Барак Абама не здольны спыніць вайну ў Іраку і ў Афганістане, і што прычынай вайны ёсць падтрымка Амерыка, Ізраілю, а таксама карпаратыўныя інтарэсы. Чатыры ўкраінскія левыя партыі стварылі перадвыбарчы блок, які вылучыць адзінага кандыдата на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Сумесную дэкларацыю падпісалі камуністычныя і сацыял-дэмакратычныя партыі, саюз левых сілаў і партыя справядлівасці. Брытанскаму спеваку Элтону Джону адмовілі ва ўсынаўленні ВІЧ-інфекцыянаванага 14-гадовага ўкраінскага хлопчыка. Як гаворыцца ў афіцыйнай заяве Міністэрства па справах сям'і Украіны, паводле закону Украіны, усынавіцель павінен быць жанатым, а спявак не хавае сваю нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю. А партнерства Элтона Джона з Дэвідам Фернішам на Украіне не прызнаецца. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваю нашу праграму «Праскі акцэнт». Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся ў апошнія дзесяцігоддзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчын? Як абумоўліваюць схільнасць да самазабойстваў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіатр Менска гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менска гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
27,5 выпадкаў на 100 тысячаў насельніцтва. Такім быў паказчык самазабойства ў Беларусі ў мінулым годзе. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў і ў рэгіёне, і ў свеце ў цэлым. У сярэднім Еўропе штогод забівае сябе 17 чалавек са 100 тысячаў насельніцтва. Чаму ж так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Жанна Міцкевіч, як вы мяркуеце, якое ваша тлумачэнне?
Тут нельга сказаць нейкую адну прычыну назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі хоць працэнт самагубства у нас, а мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільна супакою, прывыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прямая сузалежность помеж суицидом и стратой социального статуса человека. Это, что называется, комплекс короля Лира. И тому этот час, когда отбылась эта перебудова, и когда отбылся час, когда человек не находит в себе места, после того, как он был стабильно уладкован, то в таком выпадку и здарается множество самогубств. Але еще одной причиной, я лечу, это высокий процент алкоголизма. Возличат психотерапевты, что алкоголики здесняют коля трети у всех самогубств и четверть у всех жаданию покончить с собой. Тому я лечу, что хроничные алкоголики, хворые, это все-таки великая такая частка людей на Беларуси, уличивая, что до нас приходят женщины у центр и каждая четвертая говорит о том, что муж пьет.
Спадарень Алексеевич, вы в свой час написали книгу про самозабойцев «Зачарованная смертью». На ваш погляд, чому так шмат белорусов скончают житё самогубством? Вот спадарня Жанна сказала про, так бы мовить, вот эту ситуацию нестабильности, але, скажем, война, якая была, ну, война – это не бы то наивысшая форма нестабильности, але вот как раз у годы войны колькость самозабойства во всем свете в Беларуси резко падает и падала. А вот чему зараз та нестабильность, якая есть, коли она причина, и она спораджает таки рост самозабойства.
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И этот такой социализм резервации, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет, цели раздробились, общество распалось, цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не осознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой. А он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть, в общем, в строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вось спадарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а ці не атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, ўсё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына прыкладам ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасля ваеннага часу, а мы ўсё мерым гэтым. Вайна. Я не магу не пагадзіцца з спадарыняй Жаннай адносна таго, што найвялікшым такім біялагічным чыннікам фармавання дэпрэсіўнага стану ў папуляцыі, ў грамадзе, з'яўляецца татальная, я б сказаў так, татальная алкагалізацыя, пачынаючы яшчэ са школьнага ўзросту, канчаючы такім вельмі пажылым векам, калі дажываюць людзі. П'юць усе і памногу, і больш за тое, не скажу, што гэта ухваляецца, но тым не менш гэта не з'яўляецца, так бы мовіць, падставаю дзеля таго, каб грамада асуджала, прыкладам, чалавека, хто напіўся і валяецца дзе-небудзь. Дапамагчы не дапаможа, не ва всякім выпадку не кожны дапаможа, але ж асуджэння таксама не дачакаешся. Адносна таго, што пэўная колькасць самагубстваў абумоўлена няпэўнасцю эканамічнага стану, напэўна, так яно і ёсць. Ну і тым не менш, нешта не чуваць, вось прыкладам, крызіс у найбольшай ступені зачапіў грамадства заходняе. Пры тым, што скарачаюцца працоўныя месцы, зачыняюцца заводы, не чуваць, каб там пасыпаліся людзі як гарох, прыкладам, з дахаў, ці лезлі б у пятельку. Пытаннем самазабойстваў займаюцца ўжо шмат гадоў. Вельмі аўтарытэтныя людзі. Усе прычыны могуць быць самыя розныя. Разумееце, усе паўночныя краіны з недахопам сонечнага святла падвержаны самагубству. Скандынавскія краіны досыць спакойныя, забяспечаныя цяпер, і зноў такі, якія ўжо напэўна мала калі ўзгадваюць пра вайну і па ваенны час. Мы менавіта з-за таго, што па сутнасці па сваёй вось такія вялыя, інертныя, выраслі ў гэтых балотах і лясах пры браку святла, мы схільныя, біялагічна схільныя да дэпрэсіі. Ну а для таго, каб здзейсніць самагубства ў дэпрэсіўным стане, гэта вельмі запросто, это просто.
Спадар Ігар, давайце паглядзім на статыстыку. Справа ў тым, што ўсе тыя фактары, пра якія вы назвалі, ну большасць тых фактараў, яны як бы ад веку, які ёсць клімат, такі ён быў і 100, і 1000 гадоў таму. Але вось статыстыка паказвае, што ў 80-х, 70-х годах узровень самагубства быў ўжо не такі высокі, дзесьці каля 20 чалавек на 100 тысяч насельніцтва. Пачаліся 90-е годы, пачаўся рэзкі імклівы, амаль удвая, ў паўтары разы рост гэтых самых самагубстваў. А вось ужо гэтае стагоддзе, дзесьці з 2003-2004 году, пачалося ўсё ж такі павольнае, але зніжэнне паказніка самазабойстваў. Як можна патлумачыць вось гэтую траекторыю?
Адносна 70-х-80-х гадоў я магу толькі адно сказаць, што пэўнай такой вось статыстыкі, якой можна было б даць веру, ў той час не было па колькасці самагубства. Лічылася, што гэта лічбы для службовага карыстання. Цяпер, параўнанні з той псіхіятрычнай службай, цяпер псіхіятрычная служба нашмат больш развітая. Улічваюцца і хворыя на дэпрэсію лепш улічваюцца, у тым ліку і прычыны смерці улічваюцца лепей, чым было у 70-80-е гады. Гэта закон, што пры любых такіх вось сацыяльных катаклізмах павялічваецца ўзровень трывогі. Значыць, павялічваецца і колькасць дэпрэсіўных парушэнняў. Значыць, павялічваецца і колькасць сацыяльных такіх катастроф у жыцці людзей. А значыць, павялічваецца і колькасць самагубстваў. Так што 90-е можна тлумачыць высокі ўзровень самагубстваў, растлумачыць менавіта гэтым. Чаму пачало зніжацца цяпер? Лік самагубстваў пачаў зніжацца. У пэўнай ступені я б гэта мог растлумачыць не тым, что менее пьют. И не тем, что заявились некие життевые, так вы мовите, ориентиры у людей, заявились крыху иншие и больше позитивные. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установе кто-то скончил життё самогубством пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны администрационно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие администрационный подход. Робится все максимум для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубства у приватности.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин сустрелись с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передании приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існование у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать сотрудничество с Литвой по всех накірунках и вести диалог на любом узровне. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об поддержке акции солидарности 16 вересня у Менску, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце светла», над яким опошние годы працевал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керавник правоуладного союза поляков у Беларуси, 57-годовый городенский предприниматель Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. А зараз працягвае нашу праграму «Праскі акцент», тэма выпуску «Самазабойствы ў Беларусі». Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадарня Светлана, вы ўжо вельмі падрабязна растлумачылі, так бы мовіць, першую частку майго гэтага пытання, вось гэта скачок 90-х, але вось гэтае зніжэнне, ці яно тлумачыцца вось тымі, так бы мовіць, адміністрацыйнымі восторгамі, пра якія распавёў Ігар, ці ўсё ж такі это сапраўды некі такі аб'ектыўны працэс, бо так здаецца, што вось ўсё ж такі пэўнае зніжэнне вось гэтай нормы паказніка самагубстваў, ну вось яно назіраецца, скажам, у Росіі, у Літве, ва Україні, ва ўсіх суседніх з намі краінах. Ну, скажам, у Літве яно ўсё роўна самае высокае ў свеце, але яно ніжэй, чым, скажам, 10 гадоў таму. Дык можа гэта сапраўды некі працэс, ну, такой вот адаптацыі, прывыкання грамадства да вось гэтай новай рэчаіснасці. Як вы мяркуеце?
Прычына, прежде всего, я думаю, в усталасці. Ведь любая боль, она притупляецца, да, у людзей быў шок. Когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. И уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20, навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но И еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти, вот это как наркотик, как усыпляющее действие. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачылі вось гэтую траекторію? Даволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, рэзкая свечка, скачок 90-е, і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х, все ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане, у них два человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое жизнь, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым жизнью, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что делать, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на конт того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта ідзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму ідзе уже нейкая приходит устойливость, нейкая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молоді, я маю на увазі та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больш ведаць, больш бываць дзесьці, рабіць нейкае матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць нейкія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму. Але тым не менш, хацелася, каб гэта справа не замоўчвалася і больш гаварылася яскрава аб тым, што адбываецца ў гэтым працэсе.
Я все больше склоняюсь к тому, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи. Такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь... А день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там двое детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что... Вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война, вот война это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги, это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе в принципе не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
А коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усим такие плакаты и лозунги, которые усим давался. Сначала думая о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Меркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они 10 там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася у вас дзіця, па трое цяпер рожаю, чацвёра. Скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры, ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго. І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланы Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции у вашей дома, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день народжения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека хитнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости жыцця. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут жыцця, чем люди, якія живут у сям'і.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, психіатр Менскага гарадскога психанеўралагічнага диспансера Ігар Сарокін і психолог Менскага гарадскога центру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вёў передачу Юры Дракахруст.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
С Свежие новины,
новые репортажи,
музыка,
література,
история.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Менску 23:30 у Праской студии Владимир Баранич. У эфиры новини. Сперша про белорусские подеи. Координационный комитет Европейской коалиции заявил о подтримке акции солидарности 16 вересня у Менску, а так само инициативы нового керовництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце светла», над яким опошние годы працавал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керовник правоуладного союза поляков у Беларуси Станислав Сямашко назвал своей головной задачей обновление структур и страшенного авторитету объединения. Рух за свободу подрыхтовал больше за 200 запрошений для замежных гостей на Европейский форум, который пройдет в Менску 14 листопада. Каждый день с просьбой об наданні притулку у Польши звертается примерно 100 граждан Грузии, которые спробуют уехать в Украину праз польско-белорусский пограничный переход Тересполь-Берести. Ураз затвердил положение об обороне персональных даденных перепису населения. Персональные дадены будут обороняться 75 годов с дня представления их громадянами для перепису. Трупа Белорусского свободного театра накировалася на гастроли у США. По воде мастацкого керовника Николая Халезина у Вашингтоне трупа, запрошенная на прием с уделом политиков, представников администрации президента и Конгрессу США. Менские улады отмовились дать помешкание Международного адукационного центра для проведения партийной конференции объединенной громадянской партии. С вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Президент США Барак Обама, выступающий в годовину краху банку Lehman Brothers, заявил, что финансовые буры опошних двух годов стихают. При этом он отзначил, что заховывается необходимость подтримки с боку державы финансовой системы у метах стабильности. У Великобритании вынесены присуд трем британским громадянам пакистанского походжения, которые признаны виноватыми в змове с метой терактов. Террористы собирались взорвать самолеты с допомогой саморобных пристосований, принесенных на борт под видом бутылек. Миновито после их арешта в 2006 году у международных аэропортах были уведены обмежевания на пронос вадкостей у ручным багажи. В интернете обнародованы новый зворот, який, як меркується, керівника терористичної групи Аль-Каїда Усами бін Лядена. Зворот адресований до американського народу. У їм говориться, що президент США Барак Обама не здольний спинити війну у Іраку і в Афганістані. І що причина війни є підтримка Америки і Ізраїлю, так само корпоративні інтереси. Новим директором Міжнародної агенції у справах ядерної енергетики буде японський дипломат Юкія Амана. Ви слухали новини. Радио Свобода у эфиры каждый день от 6 до 8 ранницы и от 6 вечера до полуночи. Нас так само можно читать и слухать в интернете.
На хвалях белорусской свободы дом литератора. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла витаю вас. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Простора BY, гэдак называется першая зарегистрованная у Беларуси интернетная книгарня. Яе заснавальник Алесь Калоша расскажет, где и как можно набыть добрые белорусские книги. В нашем штотыднёвым книжным рейтингу 5 найлепших белорусских литературных казок от Анатолия Иващенки. А в рубрице «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Алесем Чоботом. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. Простора BY. Гэдак называется первая зарегистрованная в Беларуси интернетная книгарня. И она возникла у межах гукозаписывальной компании Белтон Медиа, якая выдае белорусские аудиокниги. Кировник компании Алесь Калоша сегодня гостем нашей менской студии, где с ним сустрелася Валентина Аксак.
Спадар Алесь, расскажите, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытання па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все равно есть пытанні по представлению нашей продукции широкому колу наших читачов. И когда мы зачапили эту проблему, когда мы начали ее обмерковывать, мы зразумели, что потребная некая пляцовка гандлёвая, которую мы выкористовывали как краму для продажу наших аудиокниг. А когда мы начали думать про аудиокниги, то мы зразумели, что такая проблема існує не только с нашими аудиокнигами белорусскими, але в уголе с книгами на белорусской мове. Потому что они как бы распылены по разных книгарнях, многие люди не ведают, где что находится. И тогда уже появилась именовитая идея створить виртуальный гандлёвый центр по продажу, найперш, белорусских книг, аудио и видеодисков.
Вы кажете, что это первая у Беларуси интернет-крама по продажу белорусскомовных книг. А лишь у интернете сустракаются и иншие адресы, по яких можно замовить белорусскую книгу.
Наша интернет-крама Простора Бай – это первая официальная, легальная, скажем так, интернет-крама с зарегистрованным доменом, адмыслово отриманной лицензией. Мы смещаем на сайте наш адрес, наш УННН, уликовый номер налогоплательщика, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтва. А што тычыцца аўтараў, то, канешна, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны безумоўна будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. Тысяча асобнікаў лічыць с добрым накладом. А что вы робите, ці что плануете робить для того, как привабить того, кто николи не чул нават про самого популярного, скажем, поэта Владимира Некляева, який недавно выпустил цудовную книжку прозы «Центр Европы», ці про інших авторов, не кажучи уже про молодых.
Пиарить автора мы можем только робячи привабный нашу простору, привабный нашу краму. Каб туди заходили, мы хочем, каб менавіта на нашем сайте рекламовалися авторы, новые выдання. Каб той человек, який може випадково зайшов на наш сайт, і он все ж таки, коли познайомився з творчістю, з автором, неабиякою потім вийшов з нашого сайта.
Розкажіть, калі ласка, які перші поспіхи вашої праці?
Перші поспіхи вже є, ми вельми раді першим нашим покупникам. Ми не так шмат працюємо, ми відкрилися тільки 19 жнівня, а вже є перші замови. Не так шмат, але перші замови обнадіюють, скажімо так. Географія наших покупників, я можу назвать, что это Гродно, это Минск, а это Бересте.
А у який способ вы отправляете книжки вашим покупникам?
Товары досылаются поштой по Беларуси. Коли это Минск, то просто можно подойти на наш офис и замовить по интернете и купить у нас. Мы будем, конечно, ладить сетку курьеров, но покуль вот основной способ доставки это пошта и встреча у нас.
Ти отчули уже перешкоды на шляху вашей працы?
Перешкоды все ж таки организационные больше, потому что это справа новая для нас, и я вот хочу звернуться до наших слухачов и до наведвальников сайту нашей крамы. Копины нам телефоновали, копины досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але критику такую конструктивную. Мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хочут реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрашаем. И, конечно, мы запрашаем ласкаво покупать пакупнікову нашу краму. Пашыраємо беларускую простору разом.
Першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біуай» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наш штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальня» пачаўся адносна недаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захапляльнасці і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытата. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладзя роспачы». «Ладзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы, які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвёртым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажаў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломова. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме «Сучасных сучасной белорусской литературы. Памятую, как передавалась под партами тысячесторонковая томина текстов Адама Глобуса с подкресленными оловком словами «челюс», «похва» и еще некоторыми, как хихикающие и червонеющие филологини паушептом проговорывали словы «майтки», «дестаник». На счастье, несколькими семестрами ранее яны уже читали у послемове до Декамерона Бокаччо «золотые слова». Главное не то, что написано, а то, кто и с яким розумом это читая. На сон не споживать. Вядома, коли вы не аматор ненатольных домовиков вычваренцев. Приемного читания и осторожней с параллельными сусветами.
Пятикнижа свободы, пять наилепших белорусских литературных казок вызначил Анатоль Иващенко. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Олесем Чоботом, який живе у Скидали на Городинщине. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин встретились с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по всех накірунках и вести диалог на любым узровні. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримке акции солидарности 16 вересня у Минску, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопис романа «Сердце Святла», над яким опошние годы працевал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керавник правоуладного союза поляков у Беларуси, 57-годовый городинский предприниматель Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения.
Сегодня на Белсате. От 21:25 у цикле «История под знаком погони» расповед про первые державы на территории Беларуси. А позднее от 21:30 ретро-мелодрама «Ангельский тракт». Фильм про доспевание двух подлетков у испанской Малайзии на проконце 70-х годов минулого стагоддзя. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дома литератора. Коли хочете меч у айчине свободу, гэдак называется книга выбранных вершаў Олеся Чобата, якая вышла до ягонага 50-годдзя на ахвяраванне сяброў и знаёмых. Разам с гостями из Гародні ды Менску у город Скідаль на юбилей поэта завітали и мы. Там и пагутарылі с юбіляром.
Олесь, вось я гартаю твой новый сборник и бачу, что при живым авторы его укладал зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я виноват. Калі хочаце мець на айчыне свободу, гэта што праўда мой радок, а не мой заголовак, а укладальніка гісторыка літаратуры Язэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я виноват, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчына, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі при Лукашенко з іх складається нація, після того, як повстала держава, з бігом обставинов, ніхто з військових людей її не хотів. Деточки, мені все ровно. І тільки тепер складається нація не національна, а соціальна, совєтська. Білоруси були опошні годов 400 військовим етносом, бо наша еліта розійшлась. 8 з 10 пішли у поляки, 2 з 10 пішли у русські. І так було апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Москвой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнос. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19-го стагоддзя беларусы былі ў Москве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый. Пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобот. Пакуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз. Іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць. Не ўмеюць. І таму жывуць так, як ўмеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліт. Любы гісторык праўдзіў. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгод. Ад професара Міхала Каяловіча, которого мы маем за цемрашала, бо ён, відыш лі, западнарусізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, которые цягаліся да яго ў Пецербург і гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федароўскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскай, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэціны Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларус.
Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у Гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобаты, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошні вока. І зайшоў слепы, я не заходзіў у кнігарню. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так. Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года. Это працяг Грунвальда. І следам Александр Лукашенко. Там усё павыкідалі. Там уже Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы ваююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Такіх не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс всіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго у нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы, манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра Беларусь пісаў. Міхал Каяловіч, тым болей, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – гэта беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Мядзведь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны!
Алесь, і паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год Крэва і 1413 год Гародля над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова «рускае», чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Тёплы вечар, на шнурах у белізні спіць вецер. Доўгія цені, як вушы суседзяў, сад пранікаюць да дна, паўмільёна суродзіч, поліс, якіх поўна на гэтым свеце. Кожныя 10 гадоў нечакана прыходзіць вайна. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем, паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну, рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Памірать не хоча старая дура, або хто калі хацеў памірать. Працягнуць бы яшчэ пакаленні, хай гэтыя ўлады, хай тыя, а без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека, ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі убітага ў кедравы крыж. Контразведка з адных дармаедаў, трыбухі адрасціла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблю, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выры і пакінулі нам пусты страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, мне ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі, перш за ўсё на даверлівых ладзяць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не справуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем прост і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі герб таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд назван на тарчы сваёй несе.
Алеся Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіце ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.